Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Għaddu issa għall-programm il-kelma tal-isqof, l-isqof tagħna Mario Grech. Illum ser nisimgħu l-ittra pastorali illi tagħna l-isqof tagħna matul dan ir-randan 2019. Fil-knejjes tagħna inqrat il-verżjoni qasira ta' din l-ittra pastorali, però illum f'dan il-programm ser nisimgħu l-ittra sħiħa u hija verament ittra sabiħa b'ħafna partijiet minna żbieħ u ta' min wieħed jixtar.
Ittra pastorali tal-isfijiet tagħna għar-Randan 2019. Tibżewx tieħdu lil Marija għandkom.
Ħbib tiegħi, aħna nies li inħobbu d-dar. Huwa minnu li issejb minnu dejjem barra qisu jibża li id-dar ser taqa' fuqu, imma l-kottra ta' ġensna għandhom album marbuta mad-dar tagħhom. Għalihom id-dar hija kollox. U dan bir-raġun. Għaliex minn dawk l-erba' ħitan tad-djar tagħna jintaġnu l-karattri tagħna. U jintisġu stejjer meravigliużi. Stejjer ta' familji li fihom il-għaxqa. Stejjer ta' ġenerożità kbira. Bħal fil-każ ta' dak il-ġuvni li jibqa' d-dar jieħu ħsieb il-ġenituri anzjani tiegħu. Stejjer li ma jitwemmnux meta tara ġenituri issagrifikati għall-uliedhom, speċjalment fejn ikun hemm xi wilt bi ħtiġijiet speċjali. Stejjer eroiċi bħal fejn hemm mart serju u l-familja kollha tkun iddedikata għal marejt. Imma mbagħad hemm djar fejn jinkitbu stejjer li tkun tixtieq li qatt ma seħħew. Bħal fil-każ ta' ġenituri li qed jgħixu wieħedhom għaliex uliedhom insewhom. Bħal fejn hemm ġrieħi miftuħa minħabba violenza domestika u l-abbuż. Jew bħal fejn hemm it-tbatija li ġibu magħhom żwiċijiet imkisra. Hemm min saħansitra kellu jibdel daru. Għax ma setax jissaporti it-sekk-tsejk tal-ġirien. Hemm djar mill-quta sew mill-faqar. Hemm djar fejn rifset il-mewt u ħasdet il-ħajja li kienet għadha tiftaħ bħal-warda. Spiss meta niltaqgħu flimkien aħna l-isfijiet nesprimu it-tħassib komuni tagħna dwar dam të djarë u hrajnë palum. Ahna ma njësh solucioni e tekniqej alë dam nëllë problemi të natura affettiva, ekonomika, sociali. Ema nemno li anë proposta li anda auva tremenda. Circostanze pal down in hosselianna inte nolkom dak li San Pietro al lil matop li kien hdejn il-bieb ta' tempju. Fid dawdeb manniex imma dak li għandej sejjerna tijulek. Fl-isem ta' Ġesu Kristu ta' Nazzaret imxej. U għaliex dak il-matop emmen fil-qawwa ta' Kristu. Minnu fieħ, riġlieħ u l-ekkisi tijew ħadu saħħitum u malajr qabeż fuq riġlieħ u beda jimxej. Meta nistiednu lil-Ġesu jidħol fid-dar tagħna, il-preżenza tijew tagħmel il-mirakli. Hekk ġara meta ġajru sejjaħ lil-Ġesu fid-dar tijew għax bintu kienet marida serjament, anzi. Meta Ġesu wasal id-dar, sab in-nies jibkew u jixru, għax it-tifla kienet mietet. Imma Ġesu daħal fejn kienet it-tfajla, qabdilha ida u qalilha Talita, qum. U minnu fih it-tfajla qamet u bdiet timxej. Ma nistaġbux li jista' jkun hawn jitbissim meta jisma b'din il-proposta tagħna. Dakinhar li Ġesu sab ruħu fid-dar ta' Ġajru kien hemm min iddieħa kbieħ għax m'hemmnux. Lanqas ma narawha bikbira li fostna jaf ikun hemm min jaħseb li mhux dejn biżejjed li Ġesu jidħol fid-dar tiegħu. Spiss jiġri. Li aħna tant inkunu konxjej mid-djufijiet tagħna mill-imbarazz spiritwali u morali li jista' jkollna fid-dar tagħna li naqtewa li Ġesu ma jagħmilhiex man-nies tal-qata tagħna. U għalhekk jagħlaq bid-dnejħ għall-istedina tagħna. Hemm min jaħseb li meta Ġesu jgħaddi mit-triq tagħna jaqbiżna jibqa' dej. Imma l-ġrajja ta' Zakkew mhux biss turina li Ġesu jidħol ukoll fid-dar ta' midneb pubbliku mistkerraħ minn kulħadd, imma saħansitra li Ġesu stess jistieden dilu nnifsu biex imur għandu. Zakkew, Isa, inżel minn hemm għax illum jeħtieġ li noqgħod għandek. Li Ġesu kien komdu fid-dar tal-mitinbejn. Jidru kol meta u kien għallikel għand Xmun il-Farizew. Meta Ġesu ħalla mara midimba marufa ixxarrablu riġleħ bid-dmuwa u tixxotta omlu b'xuxita. Imbagħad bisitlu riġleħ u dilkit omlu biż-żejt ifuħ. Kollox jikkonfermalna li Ġesu ma jidħolx fid-dar għax hemm l-ordni. Imma jkun hemm l-ordni fid-dar wara li jidħol Ġesu. Tajjeb li nżommu qudiem għajnejna li Kristu miet għalina meta aħna konna għadna mitinbejn, jgħid l-Apostlu missierna. Għax kif jgħidilna San Ġwan, aħna inħobbu għax hu ħabna l-ewwel. U dwar dan, Sant Twistejn jikkommenta li Alla ħabna meta ma konniex ta' min iħobna. Kristu li huwa l-isbaħ fostu li il-bnedmejn miet għalina li konna koroħ bimħawdejn. Lil dawk li jsibu għafti bitqila biex jilqew lil-Ġesu fid-dar tagħhom bumilta bimħabba. Natuhom il-parejr biex jagħmlu bħalla rajjes ta' Kana. Ma jibżewx jieħdu għandhom lill-Marija. Għax dak li seħ fid-dar tal-rajjes ta' Kana iseħħu llum ukoll fid-djarna. Marija, Marija tiġbet lil-ġisu warajja. Fejn hemmhi ikun hemm hu. Hija tenna niskopru u nduqu it-tjubija tal-imħabba li ġisu għandu lejn kulħadd, imma b'mod partikolari lejn dawk li ħabta u sabta jaraw id-dar tagħhom nieżla. Dak li kien sed jiġri f'Kana meta naqashom l-imbejt, fid-djar tagħna jista' jiġri meta tfaqqa xi kriżi serja, bħal meta l-aħwa jiksruha ma' xulxejn. Meta ġenitur isib ruħu bla xogħol. Meta xi ħadd fil-familja jiċċappas bid-droga. Meta tixxellef il-fedeltà fi żwieġ. Meta il-futur tal-familja jiċċajpar. Meta jibdew jitmermru il-prattiċi reliġjużi u jċedu is-sissin tal-fidi u sfidi oħra. Is-serenità fid-djar tagħna tittiefis ukoll jekk fis-soċjetà ta' madwarna li hija id-dar komuni tagħna ikun hemm sitwazzjonijiet li jħasbuna. Palma huwa it-tnaqqejr tal-fiduċja fl-istituzzjonijiet li huma il-pedament tad-dar. In-nuqqas ta' rispett lejn il-ħajja tal-bniedem sa mill-bidu nett tagħha fil-ġuf. Il-faqar, il-qerda tal-ambjent, it-tixrid tad-droga fost iż-żgħar, il-korruzzjoni u ħwejjeġ oħra. Għalina li nemnu ma jistax jonqos li dawk l-affarijiet negattivi fil-Knisja bħal huma l-għeluq, ir-reżistenzi għat-tiġdejt indikat mill-Papa Franġisku, l-eżempji ħsiena, dawn ukoll ikollhom eku fid-dar tagħna. F'mumenti inkwetanti bħal dawn għandna bżonn nisimgħu lil Ġesu imsallab itennilna l-istedina li jagħmel lil Ġwanni fil-waqt li wrieħ lil Marija. Hawn hi ommok. U bħal Ġwanni nieħdu lil Marija id-dar tagħna. Minnaħa tagħha Marija toffrilna it-tweġiba għaliex tindikalna lil Ġesu. U tgħidilna għamlu, għamlu kull ma jgħidilkom u. Kif josserva l-Papa Franġisku li aħna nilqgħu lil Marija f'darna huwa it-testment ta' Ġesu. Marija iġġib magħha l-atmosfera tad-dar għaliex iġarbet xi tfisser dar fejn jammar Alla. Il-fatt li l-mulej ikun magħha ma jfissirx li fid-dar ta' Marija kollox kien wart u żgħar. Kif jiġri fid-djar tagħna, f'dara Marija kellha d-diffikultajiet u l-isfidi tagħha. Imma hi għexet dawn il-momenti konvinta li Alla kien is-Salvatur tagħha li xeħet għajneħ fuq iċ-ċukun tal-qaddija tiegħu li jagħmel magħha ħwejjeġ kbar u firex fuqha il-ħniena tiegħu. Fid-dar ta' Nazzaret mhux biss kien hemm mumenti fejn Marija u Giuseppe ma femux lil xulxejn mill-ewwel, imma wkoll nuqqas ta' qbejl bejn il-ġenituri u binhom bħal meta intilef f'Ġerusalemm. Tant li Marija b'qalba maqsuma tgħid lil Ġesu ibni, għaliex għamiltinna hekk? Għalhekk Marija tifhem lil dawk il-familji fejn hemm it-tensjonijiet bejn il-koppja jew bejn il-ġenituri u l-ulied. Id-dar ta' Nazzaret taf xi tfisser il-kriżi ta' fidi. Għaliex kemm Marija u kemm Giuseppe jitħawdu quddiem dak li Alla jitlob minnhom. Tant li hemm min isejjaħ din id-dar id-dar tal-prova. Hija d-dar fejn Marija u Giuseppe jieħdu żmien biex jifmu u jaċċettaw ir-rieda ta' Alla għalihom. Hija d-dar fejn Alla jgħinhom jeħilsu mill-biża'. Għaldaqstant, Marija għandha posta anke fid-djar ta' dawk li għaddejjejn mill-lejl mudlam tal-fidej u qegħdin jissaraw ma' Alla. Meta Marija għaddiet 3 xhur fid-dar ta' qaribta Santa Eliżabetta, min jaf kemm semet rakkuntej ta' din il-koppja anzjana li għaddiet ħajjita fil-għajb tan-nies għaliex ma kellix tfal. Marija għalhekk tifhem lil dawk il-koppjej li għandhom diffikultà biex jibdew jibnu il-familja tagħhom. Fil-ħemda u s-satra ta' dara, Marija talmet xi prezz għoli switilha il-maternità tagħha. Bħal meta kien jaslilha li in-nies kienu jgħajru lill-bina Ġesu li kien wikkiel sakranat, ħabib tal-pubblikani, jiġifieri n-nies mill-għar, u l-mitinbejn. Jew meta semet li l-qraba tiegħu stess jgħidu li Ġesu kien tilef moħħu. Fid-dawl ta' din l-esperjenza, Marija tifhem lil dawk il-ġenituri li wliedhom huma ikkalunjati majra. Hija solidali ma' dawk il-familji fejn hemm il-mart jew lejja mentali. Marija, li sieħbet lil bina fit-triq tal-Kalvarju, kienet taf bit-tradiment ta' Ġuda, bit-ċaħdit ta' Pietru, bl-abbandon ta' d-disċipli. Għalhekk hija ma tħossiex skomda tkun f'dawk id-djar fejn daħlet l-infedeltà. Hija tifhem dawk il-koppjej, il-familjej imkissra b'xi tradiment. Marija li waqfet ħdejn is-salib hija qrejb il-familjej imsalbejn. Marija li wara l-mewt ta' Ġesu kienet miġbura mal-Apostli maluqa u mbeżża fiċ-ċenaklu illum tassisti lil dawk li għal xi raġuni jew oħra jinsabu maluqa f'djarhom għax qed iwqalbhom mill-ħajja u m'għandhomx il-ħila joħorġu u jittamaw. Nhar l-erba' bdejna r-randan, żmien li matulu bismieħ attent tal-kelma tal-Alla, it-talb il-penitenza u l-karità, aħna nitħejjew biex flejt il-kbejr nilqgħu mill-ġdejt lill-Kristu irxoxt fil-ħajja tagħna. Kif dakinhar li Ġesu qam mill-mewt u għamar fid-dar fejn id-dixxib li kienu miġbura fl-imkien imbeżża mill-lut u bil-bibim maluqa u qatt f'nufshom u tawhom il-paċej, hekk hija x-xewqa kbira tagħna li f'dan il-lejt il-kbejr ta' Ġesu, Ġesu jiġi joqgħod magħna fid-djar tagħna. Imma kif dakinhar fid-dar ta' dixxiebli kien hemm Marija, hekk ukoll illum ejjew ma nibżewx nieħdu lil Marija għandna, partikularment matul dan ir-randan biex Marija tenna nitħejjew għal din iż-żjara ta' Kristu irxoxt. Din is-sena ħassejna li għandna nqiegħdu quddiemkom lil Marija, omm Ġesu u omm tagħna, għaliex qegħdin infakru l-400 anniversarju tal-kwadru tal-Madonna ta' Pino. Dak il-kwadru li minnu fl-1883 il-Madonna sejħet lil Carmine Grima u Francesc Portelli. Dakinhar hija qalet lil Carmine biex tgħid 3 Ave Marijiet f'ġieħ it-3 ijiem li ġi sima dam fil-qabar qabel ma ġiet imtella fis-sema bir-ruħ bil-ġisem. Fi kliem ieħor, fil-ġrajja tas-Santwarju Nazzjonali ta' Pino għandna rabta kbira bejn lejt ta' Kristu u lejt ta' Marija. Li kieku dan il-kwadru kellu jitkellem, min jaf kemm jirrakkuntalna esperjenzi sbieħ ta' lejt li seħħew bejn il-ħitan ta' ħafna mid-djar tagħna. l-esperienzi li jintom taqsmu maħna r-raja spiritualitakum jisbqu l-miraklu ta' Kana. Napprezzaw li fħafna mid-djar tagħna hemm ġbija tal-Madonna ta' Pino. Għaliex fejn hemm Marija ikun hemm Ġesù. U fejn hemm Ġesù hemm il-ħajja li telep il-mewt, il-grazzja li teħles mid-dnub, it-tama li terfa' min-niket, il-maħfra li tinfaxxa il-miksur, il-ferħ li jkeċċej id-dwejjaq, is-sliem li jtemm kull ġlied. F'dan iż-żmien tar-Randan inħallu għalhekk lil Ġesù imsallab jibatna għand Marija. Jibatna għandha għax ma jrejġ li nimxu mingħajr omm. Nistiednu kull familja tqiegħed ġbija ta' omna Marija fiċ-ċentru tad-dar bħala rokna ta' talb u qudiema il-membri tal-familja jgħidu fl-imkien it-talba tar-Rosarju. Inħeġġu lil dawk li jistgħu biex matul dan iż-żmien jagħmlu pellegrinaġġ lejn is-santwarju ta' Pino. Din il-mixja tfakkarna li fil-ħajja tagħna Marija hija pellegrina tal-fidi li takkumpanjana fil-mixja tagħna lejn id-dar tal-Missier. Din il-mixja tkun sħiħa jekk twassalna biex niċċelebraw is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni u nduqu it-tannieqa kollha ħniena tal-Mulej. Nirrakkumandaw ukoll li matul dan iż-żmien liturġiku flimkien mat-talba devozzjonali tal-Via Crucis tiġi skoperta it-talba tal-Via Matris fejn nikkontemplaw l-istazzjonijiet tal-mixja ta' fidej u dolur li Marija għamlet qabilna bħala dixxieplu ta' bina. Nipproponu lis-saċerdoti biex matul is-sibtijiet tar-Randan sa fejn liturġikament possibbli issir waħda mill-qudies issuġġerejt mill-missal Marjan għal dan iż-żmien liturġiku. Fit-tħaddim tal-Ministeru tal-Ħnina nirrakkumandawlhom biex fuq l-eżempju ta' Ġesù lill-penitenti tagħhom jibatuhom għand Marija biex jafdaw dejjem aktar ħajjithom f'idejja. Natukum il-barka pastorali tagħna.
Dekkem smajt il-kelma tal-isqof.